Մաս երկրորդ.
Բայց հսկել գնչուի վրա այն դեպքում, երբ նրանք գիշերելու տեղ էին հատկացնում այն վանքերի պարիսպներից դուրս, որտեղ նրանք իջևանում էին, մի անգամայն անկարելի էր. Քվենտինը շուտով սկսեց կասկածել, որ հայրադինն էլ հենց այդ էր ուզում. Փոխանակ հանգիստ մնալու իրեն հատկացված սենյակում, գնչուն մտնում էր ուրախ խոսակցությունների մեջ. Զանազան օյիններ էր անում և երգեր երգում. Նորանցաներին և վանական միաբանության երիտասարդ անդամներին ականհայտ բավականություն էր պատճառում գնչուի այդ վարմունքը, բայց միաժամանակ այդ նրա դեմ էր հանում տարիքավոր վանականներին. Իր ուղեկցորդի անտեղի և աներես կատակները սահմանափակելու համար շոտլանդացին ստիպված եղավ իր ամբողջ իշխանությունը գործ դնել և նույնիսկ սպառնալիքների դիմել. Հաճախ պետք էր լինում դիմել նաև պերճախոսության, որպեսզի վանքի գլխավորներին համոզի, որ գնչուին դռնից դուրս չշպրտեն. Այդպիսի բանակցությունները սովորաբար հաջողությամբ էին պսակվում. Խնդրելով չլքել թափառաշրջիկին, նա ասում էր, թե մոտիկությունը սուրբ մասունքներին, վանքի պատերի սրբությունը և որ գլխավորն է այն մարդկանց հասարակությունը, որոնք իրենց նվիրել են Աստծուն ծառայելու գործին, պետք է բարերար ազդեցություն ունենան այդ մեղավոր մարդու հոգու և բանականության վրա և նույնիսկ նպաստեն նրա պայծառացմանը. Բայց ահա մի անգամ, ճամփորդության 10-րդ թե 12-րդ օրը, երբ ջոկատն արդեն Ֆլանդրիայում էր, նա Մյուր քաղաքից ոչ շատ հեռու, Քվենտինի բոլոր ջանքերը գնչուի սարքած աղմուկի հետևանքները կասեցնելու համար միանգամայն ապարդյուն անցան. Դեպքը տեղի ունեցավ ֆրանցիսկյան միաբանության մի վանքում, որն առաջնորդվում էր չափազանց խիստ կանոններով. Երկար հակաճառություններից հետո դորվարդին հաջողվեց կասկածները փարատել և անտանելի գնչուին տեղավորել վանքից հեռու գտնվող մի շենքում, ուր բնակվում էր մի նորընծա միաբան, որ կատարում էր այդպիսի պարտականություններ. Կանայքս սովորականի անմիջապես քաշվեցին իրենց սենյակները հանգստանալու. Վանահայրը, որ ինչպես պարզվեց, Շոտլանդիայում հեռավոր բարեկամներ ու ծանոթներ ուներ, և որն առհասարակ սիրում էր օտարերկրացիների պատմություններին ականջ դնել, հրավիրեց Քվենտինին իր խուցը իր համեստ ճաշին մասնակցելու. Երիտասարդ շոտլանդացին իր կերպարանքով ու վարմունքով ըստ երևույթին նրան դուր էր եկել. Գտնելով, որ վանահայրը կրթված անձնավորություն է, դորվարդը առիթը բաց չթողեց նրան հարցնելու իրերի վիճակի մասին, Լիեժում և նրա շրջակայքում, որովհետև սկսել էին շատ մտահոգիչ լուրեր հասնել նրա ականջին. Շոտլանդացին լրջորեն վախենում էր, որ իրեն չի հաջողվի ապահով կերպով Լիեժ հասնել. Միաժամանակ նրա մեջ կասկածներ ծագեցին նաև այն մասին, թե արդյոք եպիսկոպոսը ի վիճակի կլինի նրանց մի անվտանգ ապաստան տալու. Վանահոր պատասխանները շատ հեռու էին մխիթարական լինելուց. «Լիեժի քաղաքացիները», ասաց նա, «հարուստ մարդիկ են, որոնք ճարպակալել և Աստծուն մոռացել են. Նրանք հպարտացել են իրենց հարստությամբ և արտոնություններով. Հաճախ վեճի են բռնվում Բուրգունդիայի դքսի հետ, որ նրանց օրինական տերն է զանազան հարկերի և հատուկ շնորհների վերաբերմամբ. Նրանք հաճախ դիմել են նաև բացահայտ խռովությունների. Վերջապես համբերությունից դուրս գալով, դուքսը, տակ, դյուրաբորբոք բնավորության տեր մի մարդ, երթվել է, որ խռովության առաջին իսկ նոր փորձին Լիեժը Բաբելոնի և Տիրի պես կկործանվի, և լիեժցիներին անխնայորեն կպատժի ամբողջ Ֆլանդրիայի քաղաքացիներին օրինակ և դաս տալու համար». Լուրերին նայելով, «դուքսն այնպիսի մի մարդ է, որ կատարում է իր տված սպառնալիքները», նկատեց Քվենտինը. «Հավանական է, որ Լիեժի բնակիչները հիմա իրենց գույչ կպահեն». «Ուսով ենք», ասաց վանահայրը. «Դրա համար աղերսում են Աստծուն մեր երկրի բոլոր բարեպաշտ մարդիկ, որոնք չեն ցանկանում, որ մարդկային արյունը հեղվի ջրի պես, և որ մարդիկ մեռնեն, ինչպես երկնքի հետ չհաշտվող թշվառականներ. Մեր բարի եպիսկոպոսը նույնպես գիշեր ու ցերեկ հոգետանում խաղաղությունը պահպանելու մասին, ինչպես և պատշաճ է զոհարանի ծառայողին, քանի որ Սուրբ գրքում գրված է. երանելի են հաշտարարները». Բայց այստեղ վանահայրը լռեց և ծանրորեն հոգոց հանեց. Դորվարդը բացատրեց վանականին, թե ինչքան կարևոր է կանանց համար, որոնց նա ուղեկցում է, ճիշտ պատկերացում ունենալ երկրում տիրող դրության մասին, և համեստ, բայց հաստատ տոնով ավելացրեց, որ վանահոր կողմից բարեսրտության մի ակտ կլիներ հաղորդել այն ամենը, ինչ նրան հայտնի է այդ առիթով։
«Ոչ ոք հաճույքով չի խոսում այդ հարցերի մասին», առարկեց վանահայրը, «որովհետև այդ աշխարհի մեծերի մասին ասած ամեն մի խոսք թևեր է առնում և վերջ ի վերջո հասնում նրանց ականջներին. այնուամենայնիվ ցանկանալով ձեզ մի փոքր ծառայություն մատուցել, քանի որ դուք ինձ երևում եք որպես մի խոհուն և վստահելի երիտասարդ, ինչպես և ձեզ հետ ճամփորդող կանանց, որոնք այնքան աստվածահաճո մի գործ են կատարում. Ես միանգամայն անկեղծ կլինեմ ձեզ հետ».
Նա այստեղ կասկածանքով իր չորս կողմը նայեց, կարծես վախենալով, որ իրեն լսող կլինի, և ձայնը ցածրացնելով շարունակեց.
«Եժի բնակիչները մշտապես ապստամբությունների են դրդում վալի զավակներին, որոնք հաստատում են, հուսով եմ սուտ տեղը, թե իբր նրանք գործում են մեր ամենաքրիստոնեագույն թագավորի հանձնարարությամբ. Ես իմ կողմից չեմ կարող թույլ տալ այնպիսի հնարավորություն, որ նորին մեծությունը կարող է խախտել հարևան պետության խաղաղությունը. Բայց ինչ էլ որ լինի, նրա անունը շարունակ այն մարդկանց բերանումն է, որոնք լիեժի քաղաքացիների մեջ անբավականություն են սերմանում և նրան ապստամբության են գրգռում. Բացի դրանից այստեղ, մեզ մոտ, կա մի ազնվական, որը հռչակ է ստացել իր ռազմական սխրագործություններով, բայց նա մի կատարյալ գայթակղության քար է Ֆլանդրիայի և Բուրգունդիայի նկատմամբ կատարվող թշնամանքի համար. Այդ մարդու անունն է Գիոն դե Լամարկ, որ կոչվում է նաև Երկարամորուկ Վիլյամ կամ Արդենյան Վայրի Վարաս», լրացրեց Դորվարդը։ «Եվ միանգամայն համապատասխանում է նրան այդ կոչումը, որդիս», ասաց վանահայրը, «որովհետև նա մի կատարյալ Վայրի Վարազ է, որ ամեն ինչ տրորում է իր սմբակներով և պատառոտում իր ժանիքներով. նա հավաքել է ավելի քան 1000 հոգուց բաղկացած մի հերոսախումբ, որոնք բոլորն իր նման ավազակներ են ու իշխանություն չեն ճանաչում, և իրենց անկախ պահելով Բուրգունդիայի դքսից, ապրում են կողոպուտներով և բռնություններով. Նա ձեռք է բարձրացնում նույնիսկ հոգևորական կոչում ունեցող մարդկանց վրա, մինչև իսկ նա մեր խեղճ միաբանությունից պահանջեց ոսկի և արծաթ հանձնել, որպես փրկագին մեր կյանքի համար. Մենք նրան պատասխանեցինք լատիներեն աղերսագրով, բացատրելով, որ մենք միանգամայն անկարող ենք նրա պահանջը կատարել. Բայց չնայած դրան, այդ Գիոմ Մորուքավորը կամ Գիոմ դե Լամարկը, որն այնքան քիչ էր ծանոթ մարդկային գիտելիքներին, ինչքան մարդկային զգացմունքներին, առարկեց ինչ-որ անտանելի մի ժարգոնով, որը նա ըստ երևույթին լատիներեն է անվանում. «Sinum paiatis brulabo monasterium vostram»։
Բայց եւ այնպես, դուք, բարի հայր, հասկացաք այդ բարբարոսական լատիներենի իմաստը», ասաց երիտասարդը։
«Ավաղ, որդիս, երկյուղը և կարիքը լավագույն դաստիարակներն են», հառաչեց վանականը։ «Ուրիշ ճար չկար. Մենք ստիպված եղանք հալել մեր վանքի սեղանի արծաթե անոթները, որպեսզի բավարարենք այդ ավազակի ագահությունը. թող երկինքը հատուցի նրան հարյուրապատիկ».
«Ինձ միայն մի բան է զարմացնում», ասաց Դորվարդը. «Ինչպես է, որ Բուրգունդիայի հզոր դուքսը մինչև հիմա չի սանձահարել այդ գազանին»։
«Ավաղ, որդիս», կրկին հառաչեց վանականը. «Դուքս Կարլոսը ներկայումս գտնվում է Պերոնում, որտեղ նա իր ուժերը հավաքում է, որպեսզի Ֆրանսիային պատերազմ հայտարարի. իսկ քանի որ, կամոքն Աստծու, դեռ այդ երկու խոշոր տիրակալների միջև շարունակվում է գշտությունը, երկիրը պիտի մնա ավազակների և կողոպտիչների չարագործություններին ենթակա. Բայց եվ այնպես կասեմ, որ իզուր դուքսը վճռական միջոցների չի դիմում, բուժելու համար այդ ներքին խոցը. Քանի որ Գիոմ դե Լամարկը արդեն բացահայտ հարաբերության մեջ է մտել դժգոհ լիեշցիների առաջնորդների, Ռուսարի և Պավիյոնի հետ, և կարելի է երկյուղ ունենալ, որ նա դրանց կմղի որևէ մի հուսահատական քայլի».
«Բայց միթե, հայր, եպիսկոպոսը հնարավորություն չունի խռովությունը ճնշելու», հարցրեց Քվենտինը։ «Աղաչում եմ ձեզ, անկեղծորեն հայտնեցեք ձեր կարծիքն այդ մասին. ձեր պատասխանն ինձ համար շատ կարևոր է.
Եպիսկոպոսն ունի և Սուրջ, և Սուրբ Պետրոսի բանալիները։ Որդիակիմ, նա վայելում է հզոր բուրգունդյան տան հովանավորությունը, պատասխանեց վանահայրը, և նա ունի թե հոգևոր և թե աշխարական իշխանություն։ Կարիքի դեպքում նա կարող է իր իշխանությունը պահպանել բավականաչափ խոշոր թիվ կազմող և լավ սպառազինված զորքի միջոցով։ Գիյոմ դ Լամարկը մեծացել է նրա տանը, և շատ բարիքների համար նրան է պարտական, բայց նա նույնիսկ երիտասարդության ժամանակ հայտնաբերել է իր անզուսպ և արյունարբու բնավորությունը, և նորին սրբազանության կողմից վտարվել է ծառաներից մեկին սպանելու պատճառով։ Այդ օրվանից սկսած նա դարձել է եպիսկոպոսի անհաշտ թշնամին, և ներկայումս, ես այս ասում եմ խորվշտով, նա սրում է իր ատամները նրանից վերեշխնդիր լինելու համար այն ամբողջ դաժանությամբ, որին նա ընդունակ է։ Այդպիսով, ուրեմն, դուք վտանգավոր եք համարում նորին սրբազանության դրությունը, չափազանց անհանգստացած հարցրեց Քվենտինը։ Ավաղ, որդիս, ասաց հարգարժան Ֆրանցիսկյանը։ Իսկ ով է առհասարակ, որ այս անհանգիստ աշխարհում կարող է իրեն վտանգից զերծ համարել։ Բայց տերը մի արասցե, եթե ես պնդեի, որ մեր հարգելի հոգևոր պետին անմիջական վտանգ է սպառնում։ Նա մեծ հարստության տեր է, ունի շատ հավատարիմ խորհրդատուներ և քարձինվորներ։ Բացի դրանից մի սուրհանդակ, որ երեկ այստեղից անցավ, հայտնեց, որ Բուրգունդիայի դուքսը եպիսկոպոսի խնդիրքի համաձայն նրան օժանդակ ուժ է ուղարկել։ Անկասկած, նա այդ օժանդակությամբ կարող է Գիյոմ դ Լամարկի բոլոր հարձակումները ետ մղել, թող անիծվի այդ ավազակի անունը։ Քվենտինի խոսակցությունը վանահոր հետ այստեղ ընդհատվեց վանական սպասավորի ներս մտնելով, որը վրթով մունքից դողդողացող ձայնով հայտնեց, թե գնչուն ամենագարշելի գայթակղությունները սերմանում երիտասարդ միաբանների մեջ։ Ընթրիքի ժամանակ նա նրանց գավաթների մեջ լսրել է հարբեցուցիչ ինչ-որ դեղ, որն ամենազորավոր գինուց 10 անգամ ավելի թունդ է, այնպես որ վանականներից շատերը հարբել են։ Եվ թեպետ ինքը, վանական սպասավորը պատմելու ժամանակ ամեն ջան գործադրում էր ցույց տալու, որ ինքը չի ենթարկվել այդ զորավոր խմիչքի ազդեցությանը, բայց նրա ծանրացած լեզուն և փայլող աչքերը միանգամայն հակառակն էին ասում։ Բացի դրանից գնչուն երգել է աշխարհիկ անվայել երգեր, ծաղրել է Սուրբ Ֆրանցիսկին, ծիծաղել է նրա հրաշագործությունների վրա և նրա հետևորդներին անվանել է տխմարներ ու դատարկապորտներ։ Վերջապես, նա նույնիսկ համարձակվեց զբաղվել կախարդանքով, և երիտասարդ հայր Քերուբինոյի համար նախագուշակեց, որ մի գեղեցիկ տիկին կսիրի նրան և կդարձնի մի սքանչելի տղայի հայր։ Վանահայրն այդ բոլորը լսեց կատարյալ լռությամբ, կարծես սարսափից անզգա էր դարձել։ Երբ սակայն սպասավորը վերջացրեց գնչուի կատարած ոչիրների թվարկումը, նա տեղից բարձրացավ, դուրս գնաց վանքի բակը և ամենախիստ պատժի սպառնալիքով հրամայեց բոլոր նորընծա միաբաններին ցախավելի կոթերով ու մտրակներով հեթանոսին դուրս քշել Սուրբ Վանքի շրջապատից։ Այդ հրամանն անմիջապես կատարվեց Քվենտինի ներկայությամբ, որը շատ ցավեց կատարվածի համար, բայց ոչինչ չասաց ի պաշտպանություն հայրադինի, որովհետև գիտեր, որ այս անգամ իր միջամտությունը որևէ արդյունք չպիտի տար։ Չնայած վանահոր բոլոր հորդորներին, հանցավորին պատժելն ավելի զվարճալի դուրս եկավ, քան խրատական։ Գնչուն դիվահարի պես բակում այս այն կողմ էր վազում աղմուկի, ավելների խշխշոցների և մտրակների շառաչների տակ, որոնցից շատերը նրան չէին դիպչում, մասամբ դիտավորյալ կերպով, մասամբ հանցավորի զարմանալի ճարպկության շնորհիվ։ Նրա ուսերին և մեջքին հասած մի քանի հարվածները նա տարավ կատարյալ հանդարտությամբ, առանց դրանց պատասխանելու։ Աղմուկն ու իրարանցումը էլ ավելի մեծ էր այն պատճառով, որ այդ կարգի վարժություններին անսովոր վանականները հաճախ իրար էին զարկում, փոխանակ հայրադինին դիպցնելու։ Վերջապես, կամենալով վերջ տալ այդ խայտառակ տեսարանին, վանահայրը հրամայեց դարպասը բանալ և գնչուն դուրս պրծնելով նրա միջով, կայծակի արագությամբ լուսնի լույսի տակ հեռացավ վանքի պարիսպներից։ Մինչդեռ տեղի էր ունենում այդ տեսարանը, այն կասկածը, որ Քվենտինի մեջ ծագել էր առաջ, ավելի մեծ ուժով Երևան եկավ։ Հայրադինը հենց այդ օրվա առավոտյան խոստացել էր նրան իրեն պահել խաղաղ և պարկեշտ,
մինչդեռ նա ոչ միայն չկատարեց այդ խոստումը, այլև իրեն պահեց առաջվանից վատ և անվայել։ Ականհայտ էր, որ մի բան կար դրա տակ։ Ինչ էլ որ լինեին գնչուի արածները, նրան չէր կարելի կշտամբել ոչ առողջ դատողության, ոչ էլ ինքն իրեն տիրապետելու պակասության համար։ Հավանորեն նրան անհրաժեշտ էր տեսնվել իր ցեղակիցներից որևէ մեկի, կամ որևէ մի ուրիշի հետ, և որովհետև ցերեկը դորվարդի զգաս թսկողության շնորհիվ անկարելի էր այդ անել, ուստի և նա հավանորեն ծրագրել էր այդ խառնաշփոթը, որպեսզի գիշերը դուրս պրծնի վանքից։ Հենց որ շոտլանդացու մեջ կրկին ծագեց այդ կասկածը, նա, որ մշտապես համարձակ և արագ էր իր գործողություններում, վճռեց անմիջապես ստուգել այդ կասկածը, և եթե հաջողվի, աննկատելի կերպով հետևել հայրադինի արարքներին։ Ուստի և հազիվ էր գնչուն դուրս թռել վանքի բակից, երբ Քվենտինը, արագորեն բացատրելով վանահորը, որ անհրաժեշտ է աչք պահել նրա վրա, հետապնդելու նպատակով շտապ հետևեց գնչուին։